Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes apie viską pasišnekėsime, nes žmogus, kuris sėdi priešais mane, ypatingai aktyvus savo nuomonės reiškėjas, ne tik tai kūryboje, bet ir visuomeniniam gyvenime, Marius Ivaškevičius, rašytojas, prozininkas, dramaturgas ir visuomeniškas žmogus. Labas, Mariu.
Labai.
Čia visi susijaudinę yra, kad žiema mūsų nepalieka. Tave orai veikia ar ne? Tu kažkaip, vat, tau pavasaris svarbus yra, kad kuo greičiau?
Aišku, šis balandis tai durniuojantis visiškai. Ir grįžau iš šiltų kraštų ir galvoju, viskas prasidėjo vasarą, buvo 20 kažkiek laipsnių, Velykos. Ir šiandien vakar turim, kad reikia dienos gale vonę karštą prisileisti ir atsišildyti, reiškia, už tą visą šaltą dieną. Bet iš tikrųjų tai mane labiau veikia saulė ir jos nebuvimas. Tai va tas dalykas, gali būti šalta, gali būti minus 25, 30, bet jeigu švies saulė, aš būsiu geram tonuose, geros nuotaikos ir darysiu. Ką man reikia daryti.
Betgi rašyt turbūt kūrinius niūriam orui esant yra smagiau, ar ne?
Tai, dažniausiai vietos, kuriuose aš rašau, jų nepasiekė natūralų šviesos spinduliai.
Rusija.
Rusija, pavyzdžiui, jo. Nu, arba pasiekė taip labai, labai taip iš tolo, tai didelio skirtumo nėra, bet vis tiek, kol daini į kitos vietos, tai prisimenu, atsikeli, išeinu į kavos kažkur, tai jis faktiškai suformuoja tavo kažkurio prasme dienos nuotaiką ir, nu, apskritai, pasmažinai, čia, kai aš neseniai perskaičiau, kad sausiai pas mus dabar jau kelintas sausis turi 5 giedras valandas, visas mėnuo 5 valandas. Nu, tai yra, aišku, labai slegiantis dalykas. Bet, nu, kas to padarysi?
Bet tai galima, kaip daugelis žmonių, išsikraustyti gyventi šiltus kraštus, jeigu labai mėgsti juos, pavyzdžiui.
Galima ir yra tokia svajonė, žinai, pavyzdžiui, ten pusę metų gyventi ir ne Lietuvoje praleisti tą visą, sakykime, nes, pavyzdžiui, vasaros Lietuvos yra nuostabios. Tie 3 mėnesiai vasaros aš stengiuosi niekur, jeigu tik įmanoma, nekelt kojas iš Lietuvos, nes, nu, niekur nėra geriau, kaip tas mūsų plus 21, plus 25 žalia.
Bet lyja, kartais mėnesį pralyja.
Nu,
saulės irgi nėra, čia vat tau.
Vasara yra. Ne, su vasarom pas mus viskas gerai, tik tiek, kad labai gaila, kad čia tokia trumpa. Bet ir viena vertus yra tas nuo svajonė kažkur išvažiuoti, bet kita vertus taip jau yra, kad tas tamsusis periodas rudens galo, žiemos, pavasario, prieš šiaip jau yra, nu, mano profesijų, kaip ir daugelio profesijų, pats aktyviausias, taip smetu, ir tu turi tam tikrą prasme būti ten, tose vietose, toje šalyje, prie kurios tu esi, taip sakant, pririštas profesiškai, kalbiškai ir visaip kitaip, tai ta svajonė taip ir lieka.
Bet žmonės, kurie, pavyzdžiui, gyvena Havajose, jie, sakykime, ten, vat, nėra metų laikų kaitos. Nu, žiemą, vasarą, kaip ten sakė, viena spalva medžiai, tie patys tas pats vaizdas, tas pats peizažas ir pasidaro tada ta nuobodybė. Čia gi vis tiek kaita yra ir tau nuo oro, nu, aš suprantu, kad užveda saulė tam tikrą prasme iš lovos, bet pavyzdžiui, kūrybai, niūrus, oras, stichija, žaibai, tokie visokie liūtis, jas turėtų veikti menininką, žmonė veikia.
Žinai, kūrybą iš oro įsivaizduoju. Dažnai tenka, kai karščiausia vasaros diena rašyti apie gilę žiemą ir atvirkščiai, turi, taip sakant, nukelti savo smegenis ir savo kūną, savo pojūčius, reiškia, į tą kitą temperatūrą, bet aš irgi esu girdėjęs, kad va, ten kažkur, kur apie pusiavą gyventi žmonės turi tą monotoniją, ne? Ten nesikeičianti klimatą. Bet yra variantai dar tų besikeičiančių klimatų ir, pavyzdžiui, tas, kurį aš atsimenu vaikystėje, tos, reiškia, tikrai gilios, šaltos, bet saulėtos žiemos, kurios buvo, nu, tai tokiam klimate gali gyventi.
Bet čia gal yra mūsų tas, Mario, žinai, mums vaikystėje viskas buvo gerai. Ir pusnis iki kaklo, ir saulėtosios,
ne, tai
buvo,
nesaulėtos. Ir man ir šiandien būtų labai gerai. Ne, ne, aš manau, kad čia nekačiau kažką nostalgiją praėjusiam laikui, bet man atrodo, realūs klimato pokyčiai, kurie įvyko ir būtent mūsų regione, vat jie jaučiasi tokiu pavidalu, to tokiu, reiškia, pusės metų tokiu nulio temperatūros plius minus su lietum ir varškiniu dangum.
Nes vat, dėl to klimato pokyčio, aš, pavyzdžiui, sakykime, vat kartais pagaunu tokius keistus dalykus, kaip žmonės šneka ir tai siejo su klimato pokyčiais. Vat, kaip buvo per Velykas ten, ar ne, labai šilta. 27 gal laipsniai kažkur buvo net ir kažkas sakė, iš tų, kurie, vat, matai, kaip su klimatu dabar blogai yra, nes tokio rekordo klimato nebuvo 70 metų. Tai tas pasakymas, jisai prieštarauja kalbai apie tai, kad klimatas keičiasi, nes, nu, jeigu 70 metų nieko nebuvo ir dabar iššoko tokio keletą dienų, tai vadinasi, viskas čia stabilu, iš ko žmonės, aš suprasčiau, kad vat, tokios temperatūros pastarosius 10 metų pastoviai vyksta, bet kai šoka. Praeitais metais 20 va, tokiu laiku buvo šilta, ten dar prieš kelis metus, 17 balandžio, aš atsimenu, mano automobilio per sniegą nesimatė, irgi balandis toks, ir mes kartais gal mums įkalta į galvą yra, kad čia tas klimatas keičiasi, iš tikrųjų, arba kam nors taip reikia pasakyti, netrodo, kad čia mus mausto.
Ne, žinok, man netrodo, prasme, aš negaliu pasakyti, aš nemokslinu, kas negaliu pasakyti, kiek jis iš tikrųjų keičiasi natūraliai, kiek dėl žmonių veiklos. Ir nenoriu, reiškia, čia dabar eiti į tą samprotavimą, bet aišku, reikia tą klimato pokytį žiūrėti ne pagal ten vienos dienos kažkokį išsišokimą, bet pagal tą vidutinę temperatūrą, o kad jinai kyla, tai jau yra faktas ir, nu, vadinasi, keičiasi.
Nu, kyla, iškvėpavom mes oro šiek tiek. Tu esi Azijos gerbėjas, ar ne?
Nu, galima taip pasakyti kažką prasme, taip, man patinka. Aš, žinai, aš viską pradėjau suvokti vis tik tai, kad tai yra tas pats žemės, ta pati žemės dalis, kurioje aš gimėjau, ta prasme, Europa yra turbūt toks sąlyginis geografinis vienetas, kuris nesibaigė ten ties Uralo kalnais ar dar kažkur, tai kad vis dėlto mes sudarom tą bendrą erdvę su Azija.
Bet jinai skiriasi, vadinasi, jeigu tu ją mėgsti tenai, o ne čia būti.
Ne, be abejo, labai skiriasi ir tie skirtumai yra ne tik nuo čia, nuo Europos, bet ir ten tų skirtumų begalė. Ir nežinau, kažkas mane ten, ne visa Azija, ir įvairi ta Azija, bet nu, čia paskutiniais metais buvo mano toks, galima sakyti, fokusas gyvenimo į Centrinės Azijos šalis su darbo reikalais. Su darbo ir smalsumo, sakykime, deriniu tokiu teko apkeliauti visas Centrinės Azijos šalis, Tadžikistaną, Kirgistaną, Kazachstaną, Uzbekistaną ir net Turkmenistaną, kurį faktiškai yra sunkiausiai patenkama pasaulyje šalis.
Buvai tenai?
Jo, buvau tenai.
Turkmenbaši kvietimu?
Ne, jau tuo metu buvo ne Turkmenbaši, o, reiškia, jį pakeitė Sarkadagas. Aš važiavau kaip scenos darbininkas, scenos darbininkas estų spektakliu, kuris buvo pakviestas į Laimės epochos festivalį Ašchabade. Tai man tokia, reiškia,
marmuriniai pastatai vis dar tenai, iš balto marmuro ir balti automobiliai važinė.
Taip, balti automobiliai, Dušanbė, balti automobiliai, balti netikri rajonai, kuriuose apgyvendina užsieniečius.
Kurie tušti buvo vakarais, būna dažniausiai turbūt.
Ir diena ir vakarais, ir mes klausėm, kur žmonės, jie sako, visi dirba, visi, o tai kodėl negrįžta, jie grįžta su mašinom, jie iš karti gražus įvažiuoja, jūs jų nematot. Ir panašiai. Ta prasme, tikrai tai labai įdomu. Nu, kaip įdomu, ta prasme, tai ir baisu, supranti, kokiam mėšlė ten tie žmonės viduje gyvena, uždirbdami $50 per mėnesį, reiškia, vidutinis atlyginimas ir 40 metų negalėdami išvažiuoti iš šalies, reiškia, neleidžiama žmonėms 40 metų palikti Turkmenistaną. Bet kaip, reiškia, kaip turėjusiam sovietinę patirtį, sugrįžti vat, į tokią jos atmainą ir ten bandyti, taip sakant, kažkuria prasme paanalizuoti savo praeitį, labai įdomu.
Mes dar apie šitą temą paštikėsime, čia neseniai daug triukšmo sukėlė Vilniaus reklama, apskritai, ta, kuri čia kvietė užsieniečius atvykti ir pamatyti kitokią, ten irgi šio bei to yra, galbūt net ir iš tos Azijos šalies, apie kurią mes čia kalbėjom, kokiu nors paralelių, bet padarom dabar trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Marius Ivaškevičius, rašytojas, dramaturgas šiandien mūsų laidoje, pertrauką. Tęsime persona gratą. Marius Ivaškevičius, rašytojas, dramaturgas šiandien pas mus laidoje ir mes taip nuo Rūper Aziją iki sovietmečio Centrinės Azijos valstybės ir dabar galim grįžti į sovietmetį. Gal ne sovietmetį, aš nežinau, aš kažkaip, kai žiūrėjau tą reklamą ir mačiau tos diskusijas visas apie Vilnių, galvoju, ar čia sovietmetis, ar čia nesovietmetis, ar čia kas čia buvo pavaizduotas, gal čia toksai jau mūsų ankstyvosios nepriklausomybės laikotarpis, kai nors dabar kai kur dar gal nuėjus galima būtų kažko panašaus rasti. Ir labai stebėjusi tie žmonės, kuriais, sakykime, labai smarkiai šokiravo tą reklamą, nu, man kaip kino režisieriaus sūnui, tai meno kūrinys toks, kuris turi siužetą šiokį tokį, kuris turi montažo neblogas, reiškia, padarytas neblogas montažas dėl to, kad ar jisai pasieks tikslą, tai čia jau kitas klausimas. Mariau, tau kaip atrodė visas tas reikalas, kaip dramaturgai, daug ten dramaturgijos ar ne?
Nu kaip, aš jos taip spriniai neanalizavau, vieną kartą aš ją pažiūrėjau, tai man ta pirma dalis išspaudė šypseną, gerąją prasme, ta prasme, o ta antra, dėl ko ta pirma, kaip kontrastas yra įdėtas, nu tai truputį toks buvo nusivylimas, nes nepamačiau aš to, reiškia, to užsieniečio akimis, dėl ko šiandien tą Lietuvą važiuoti, nes tie keli kadrai su dronais ir dar kažkas, nu jie ne tikrai kažkokio išskirtinumo
neatspindi unikalumo kažkai. Raudoni stogai, jie raudoni būtų ir filmuojant Rygą ir kitur, ar ne, bet kurią Europos šalių daug tų raudonų stogų būtų.
Tai aš manau, kad, nu, turbūt, nu, nemanau, kad tikrai mes neturim ką parodyti. Manau, kad nepaieškota. Bet man kitas klausimas, iš tikrųjų, reikalingumas tokios reklamos, nes, nu, pavyzdžiui, aš nežinau, ar aš kažkur jų kažkokį šalį važiuodamas ieškau panašių filmukų ir sprendžiu, reiškia, važiuosiu aš ją ir nevažiuosiu.
Gal ką savivaldybė, kam municipalitetas, kokį kiną padarė apie savo miestą ar ne?
Taip, ta prasme, ir kur tai publikuojama YouTube, ta prasme, kur tai bus rodoma, kokia auditorija. Nu ir aišku, aš manau, kad žmonės labiausiai suglumina sumą, kurią išgirsta. Nu, nes už pusę milijono galime padaryti dalykų.
Nu čia gal ta suma ne visai ten, jinai pusę milijono yra klipo gamybai, gal ten gamyba šiek tiek mažiau, keliasdešimt tūkstančių, nu ten mes svarstėm grubiai iki 100 000 galėtų būti, bet visa kita ten sklaida kokia nors kur nors, bet,
nu,
bet vis tiek viskas tvarkoja. bet iš tikrųjų, klausimas, kai tu sakai, kad nu, argi tikrai mes neturim ką reklamuoti, va čia beje ir filosofinis yra tam tikra prasme, dėl to, kad va čia susimastai, kai tie raudonis stogai ateina, ir aš ten esu keletą menininkų uždavęs ten klausimą, ir visokių influencerų sakau, o vat ką reklamuot, o ką jūs įdėtumėte į tą klipą, reiškia, ir ten iš tikrųjų prasideda paskui didėjai ieškojimai, o ką įdėti Lietuvoje, nes kai tu rodai ten kitas klipas, irgi sklando kažkur viešo erdvėj, kur ten labai gražiai iš dronų, ten mūsų ežerai rūpės, Vingis susimastęs ten rūstus nevėžys, ar koks jis ten, tai Tai tada supranti, kad tai yra nuobodu irgi. Nu, tokį paleisk ir jis ten nieko labai nesiskirtų nuo kokios nors ten vidurio Rusijos, reiškia, platumų, upių ir, ir taip. Ir tada klausiu, o ką mes galim reklamuoti?
Ne, klausimas teisingas ir atsakymas į nėra paprastas, ir aš, bet atsakymas, manau, turėtų būti toks, taip, ne, šitą klausimą priejus ir gavus tokį atsakymą, mes turim pradėti galvoti iš tikrųjų, kaip padaryti tą Vilnių kitokį išskirtinį, mes praktiškai nu, neturim, per tuos 300 metų nepastatėm kažkokių tikrai, nežinau, įspūdingų objektų ar funkcionaliai, ar estetiškai, kurie trauktų akį, kurie taptų, nežinau, Vilniaus simbolio, ne, ten, nu, daugybė miestų pasaulyje turi kažkokį pastatą, operą, dar kažką, kuri, taip sakant, tu pamatai ir matai, iškart Sidnėjus ten, Singapūras, dar kažkas. Vilniui nėra tokio pastato, net, nu, taip prasme, nežinau, anos bažnyčia ar dar kažkas, bet jeigu net ir yra kažkoks senas, tai norėtųsi, siek mes bandom tą Vilnių reiškia rodyti kaip modernę sostinę, modernų miestą, tai tas ir kūrinys turėtų būti kažkoks modernus. Tai va čia savivaldybė galėtų, nežinau, čia turbūt gal net savivaldybė, čia visos Lietuvos reikalas kažkaip tai pamastyti. Bet vėl, žinai, tas mąstymas, pavyzdžiui, man 50 metų, aš 30 metų aktyviai esu kūrybinė mąstymė, pavadinkim taip. Niekada mane nesikreipė. Nei vienas žmogus iš savivaldybės ar dar kažko, sakant, siūlydamas ar kažkokį projektą, ar klausdamas manęs kažkokio patarimo. Niekada tai nevyko, nors esu, taip sakant, ne paskutinis menininkas šitoje šalyje. Tai iš tikrųjų man dažnai kyla klausimas, o kokios kūrybinės pajėgos yra ten tose mūsų politinėse smegenyse yra, ta prasme, ir man toks jausmas, kad jos labai labai žemo lygio, tos kūrybinės, daug pinigų, bet mažai galimybių ir idėjų, ir tada vat gaunasi, kad nelabai ką turim.
Nu vat su to pinigų klausimu, čia dar irgi, nu stiek, tu, kaip sakai, 50 metų iš tikrųjų iš jų gal didelę dalį aktyviai veikia kultūros, sakykime, tuose baruose ir turbūt ne vieno kultūros ministras. Matė, beje, prieš porą savaičių čia buvo kultūros diena, jeigu aš neklystu, balandžio turbūt 15. Tai yra kultūros diena prieš porą savaičių, čia prieš gerą savaitę gal. Tai kažkaip, vat, aš irgi pagalvojau, kviesdamas į tave laidą, vat, apie kultūrą ir apie kultūros evoliuciją mūsų šalyje. Ką nors apskritai galima pasakyti, kiek mūsų šalyje ta kultūra rūpėjo, kaip tau atrodo, apie pinigų, nu, gal tų pinigų nėra, mes galim čia Guggenheimą pastatyti kokį nors, bet tam reikia bais daug pinigų, kažkas idėja buvo iškėlęs jo, bet tada nusprendė, kad ai, kelius geriau lopyti yra.
Bet ir tie nesilopo. Žinai, jo, truputį pratęsiu apie pinigus ir pereisiu į kultūrą. Tai aišku, tie pusę milijono yra niekas, taip dalies valstybės mastu, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje, kurioje visam teatrui, per metų laikotarpį visam Lietuvos teatrui yra skiriami 3 milijonai, tai tas pusę milijono 5 minučių reklamai skamba šiurpiai. Ir disbalansas yra didžiulis. Ir va tada tu klausi, tai iš tikrųjų taip, nu...
Ir kiek reklamos padaro, be tų 3 milijonų padaro Koršunovas, padarė Nekrošius, su tavo pjesėmis, aišku, padarė, sakykime, na... Mūsų režisieriai, kurie gastroliuoja dėl to, kad juos kviečia, dėl to, kad čia jie nu, yra mažai, bet visam pasaulyje jis kviečiami yra ir daro spektaklius. Tai dar apie lietuvių kultūrą kažkiek sužino, tie 3 milijonai turbūt ne visą laiką nueina ten, kur reikia, net ir ne tiems teatrams.
Tai Ir tai, aišku, tai rodo tą požiūrį kultūrą, bet jis nesirado šiandien, jis buvo prie visų valdžių, ta prasme, nesvarbu, ten konservatoriai, socdemai ar valstiečiai, nieks iš esmės nesikeitė. Ir čia yra turbūt tokia, nu, mūsų uždaras ratas, nes mes nesam skurdi valstybė, bet ta prasme, bet vis tiek vis niekaip neišsiveržėm iš to tokio pusiau skurdumo po sovietinio mums palikto. Bet aš manau, kad didžiausia vis tik klaida, kad mes neinvestuojam į švietimą. Ta prasme, mes neinvestuojam į smegenis. Ta prasme, tik tos šalys, kurios gamina smegenis, jos faktiškai jos šiandien vystosi, ne tik šiandien visada. Ir čia, žinai, nu, būtų galima pasakyti, kad pas mus nu, nėra tam potencialo, kad lietuvių tauta yra per daug, ten, nežinau, maišyta neandertaliečių ir tiesiog nu, negali dirbti smegenim, tai štai mes bandysim tą kompensuoti, reiškia, raumenų darbų, dar darbo jėga Norvegijoje, Britanijoje ir dar kažkur, bet gali. Mes tikrai matom, reiškia, žmonės, taip sakant, dažnai savarankiškai išaugusius, kurie ta prasme, daro didžiulius darbus pasaulyje, bet kažkokio, reiškia, noro tą smegenų gaminimą čia viduje aš tikrai nematau. Ir čia mano manimu, ta prasme, tai yra kaip mano personažas Madagaskaro Kazimieras Pakštas sakė, kad svarbiausia vis dėlto šalyje turi būti švietimo ministerija, švietimo ministeris, kad reiškia Lietuvą auginti ne horizontaliniai, bet vertikaliniai.
Gerai, dar ten personažų daugiau yra ir sakykime, Salomėneris irgi iš jų viena yra. Mes po pertraukos pašnekėsime ir apie ją, nes aplink ją daug čia visko vyksta. Pertrauka, Marius Ivaškevičius, rašytojas, dramaturgas mūsų laidoje. Tęsime persona grata, Marius Ivaškevičius, rašytojas ir dramaturgas šiandien pas mus laidoje, nes yra tikrai daug čia prabėgusių truputėlį ir datų svarbių, visų pirma, kultūros diena, aišku, teatro diena irgi prieš mažiau negu mėnesį buvo. Ir mes čia šnekučiuojamės, bet ne tik tai apie tuos dalykus, kurie svarbus menui, kultūrai, bet ir apie visus visuomeniškus dalykus, kurie svarbus mūsų sąmonei ir reiškinių suvokimui. Tai visą laiką įdomu, kaip menininkas tuos reiškinius mato. Ir dabar čia pastaruoju metu irgi prasidėjo desovietizacijos vajus, jisai toksai, iš tikrųjų, desovietizacijos komisija svarsto įvairius klausimus, kaip čia pakeisti gatvių pavadinimus, dar kažką, kartais tie svarstymai labai sudėtingi būna. Ir nu, vienas iš tokių svarstymų labai ryškus, čia netgi ne desovietizacijos komisijos, o tiesiog Vilniaus savivaldybė patas sprendžia klausimą, kaip pakeisti Salomėjos Nėries mokyklos vardą, ten į Vytį ar Kotrynos, dabar aš jau ten visų tų vardų neatsimenu ir visų variantų, kurios siūlo, ten paskui ten, sakykime, Cvirkos skverą irgi galvoja, ten kažkaip mačiau svarstymus, kaip pavadinti Cvirkos skverą, tai ten turbūt irgi bus kokio nors Vyčio arba kokių nors partizanų, bet tu, Mariau, iš karto sureagavai tai, ypač dėl Salomėjos Nėries, kad trūksta fantazijos čia mūsiškiams. Turi savo variantų Salomėjos Nėries mokyklai, ar ne? Ir apskritai tavo santykis su Salomėja Nėrim įdomus yra. Salomėja Nėris, tu pats esi sakęs, kad na, tau net nežinau, kaip čia paaiškinti, jinai yra artima tuo, dėl to, kad tu rašydamas savo kūrinius, jos įvaizdį irgi naudoji savo kūrinius ir tu turi pažinti tam tikrą prasme. Nežinau, kiek tu ją giliai pažinėsis, bet tas pažinimas jisai veikia tokį artimesniu santykiu tampa ar priešingai.
Nu, tai pradėsiu nuo pirmos klausimo dalies. Tai, jo, ta prasme, nu, aš tikrai ne prieš, kad tie gatvių pavadinimai būtų keičiami. Yra tikrai labai, labai daug tiesos tame, kad tos gatvės sovietmečio dažniausiai būdavo duodamas visų pirma ne už kūrybą, o už politinę veiklą, politinę poziciją ir turim, ką turim. Bet, nu, keisdami, iš tikrųjų, nu, nepridarykime nesąmonių. Ir sakykime, mano variantas Salomėjos Nėries mokyklai buvo duoti ją jau, sakykime, nusistovėjusią pravardę, kurią jie vadino labai daug vėlesnių absolventų, nes ankstesni vadino Salomeika, o abituriento vėlesni reiškia Salama. Ir man atrodo, ta Salama tikrai būtų natūralu, jau prigyja ir kam čia išradinė dviratį. Nu, jeigu ne, tai yra irgi kažkas siūlė toj, nu, kaip ir kompromisą, nu, tai palikim tiesiog Neries mokykla, nuimkim nu, raidės taškiuką, nuimkim vardą ir Neries mokykla, tai mūsų Vilniaus pagrindinė upė. Nes, nu, koks nors Vyčio, tai skamba kaip, nežinau, raudonojo spalio sovietmečių, kur buvo toks, reiškia, dedamas belekam viskam pavadinimas, niekaip nesusijęs, reiškia, bet susijęs, sakykim, partinių lygių. Ir čia, kai nežinau, kai direktorė pradeda kalbėti, kad čia bendruomenė nusprendė kas tą bendruomenę, atsiprašau. Norėčiau pamatyti tą bendruomenę. Čia kas, jinai jos du pavaduotojai, reiškia, ar ten, nu, žodžiu. Nes man ta bendruomenė, kurią aš pažįstu, tie žmonės, kurie baigė šitą mokyklą, tai jiem tikrai tai nėra priimtinas pavadinimas. Va, o Dėl pačios Salomėjos Nėries, tai kadangi rašant pjesę Madagaskaras, jinai tapo tos pjesės personažu, arba personažo prototipu greičiau, salės prototipu, taip, man teko labai stipriai pasigilinti jos ne tik kūrybę, bet ir biografiją, į tos visus biografijos vingius, ir kai išmės, kai rašai kūrinį, tu turi kažkuria prasme susitapatinti su herojom, kitaip tau nieko neišeis. Nu, nebent tai visiškas niekšas žmogžudys, bet ir tai kažkuria prasme turi bandyti, reiškia, suprasti jo motyvus ar dar kažką. Tai va, tai aišku, aš Salomėją Nėrį pamačiau kaip tokia labai ekspresyvę moterį, jauną moterį, kuri buvo iš tikrųjų jaunystėje, sakykim, labai dešinė, ten ateitininkų viltis, poetė, ir kurią staiga ten už tą eilėraštį, man atrodo, jeigu aš neklystu, be altoriaus, be sumainimo žiedų, ten be vedybos, be šliubo, pavadinkim, ją ten kažkas, man atrodo, jakštas labai stipriai iš ko neveikė. Nes turėjom tuo metu tarpukarį daug tokių poetų kunigų, kurie buvo, reiškia, iki pusiaujo kunigai, o viršutinė dalis poetai. Ir jinai jauna mergina įsižeidė ir nusisuko nuo jų. O kai atsisuko kitą pusę, ten jos laukė keturvėjininkai ir žodžiu, visas tas toks kairioji bohema, kuri irgi buvo, kurios susiformavimo aplinkybės man visiškai aiškios, nes vis dėlto mes neturim užmiršti, kad 26 metais įvyko perversmas Lietuvoje, Lietuva prarado savo demokratinį kelią ir aišku, labai daug žmonių, labai, sakykime, nu, šiandien jos pavadintume leftistais, žinai, ar dar priešinosi tam ir buvo nepatenkinti. Va, ir jinai pateko į jų glėbį ir toliau jau buvo nešama, ir kai įvyko okupacija, faktiškai nebebuvo kur traukti, tarsi ta svajonė materializavosi, štai tas, reiškia, ta revoliucija, ta darbo žmonių, reiškia, pergalė ir taip toliau.
Čia kaip kažkada tai socialdemokratų ištakose daug kas buvo susižavėję, nu, iki revoliuciniai Rusijos Karlo Markso idėjomis, atrodo, nu, nekaltomis, Karlas Marksas, kapitalas, ten daug tokių buvo vertinančių, jau paskui tapo socialistais, socialdemokratais ir ten toliau jau bolševikais ir visa kita. Tai
ne, dažnai daugybė žmonių, daugybė vakariečių, nežinodami, reiškia, viso Sovietų Sąjungos teroro, reiškia, viso to, kas vyksta viduje, jie žavėjosi, nes tai buvo jų kažkoks, reiškia, tų kairių svajonių išsipildymas, vienintelis tuo metu žemėje. Ir jie net pateisino kažkuria prasme terorą, nes sakė, ta prasme, tai reikalinga, nes kitaip šitą, reiškia, šitą revoliuciją neišsilaikytų. Toks, pavyzdžiui, dabar vat, man tenka nagrinėti vėl kaip personažas savo kūrybą Bernardas Shaw, britų dramaturgas, kuris net tai, kad žavėjosi, jis atvažiavo į Maskvą. Jis buvo priimtas ten Stalino ir taip toliau, ir galų gale išmetė tokią, aš tiksliai nepasituosiu, bet tokią frazę, nu, kuris skamba kaip pasityčiojamas, pilniausias, koks tai gali būti, kad už tai visi kalba, nes tai yra 30 kažkalinti metai dar su jais sąjunga, tai pats stalinizmo, taip sakant, viešėjimas. Daug visi kalba, kad Rusijoje nėra ką valgyti. Aš niekada gyvenime taip gerai, daug ir gerai nevalgiau, kaip ten, žodžiu. Čia
kaip Takeris Karsonas Maskvoje, ar ne?
Jo, panašiai. Tai žinai, pavyzdžiui, šitie žmonės, Almeneris ir jos apsuptis, aišku, iki turbūt, gal iki tos okupacijos, jie galėjo tikrai nežinoti tikros padėties toje Sovietų Sąjungoje. Ir su tam tikra euforija, na, aišku, jie turėjo suvot, ką jie daro, kad jie vis dėlto, kad jie įtvirtina Lietuvos okupacijas. Tai to jie negalėjo nepastebėti, kažkaip nesuvokti. Vat, ir tai va, aš grįšiu prie to, aš ne už tai, kad Salomėjos Nėries pavadinimas būtų paliktas, reiškia, šiai mokyklai, arba gatvės būtų paliktos, bet, sakau, man labai truputį baisu, kad kartu su visa šita, reiškia, vat, jos gatvių naikinimo banga, mes ją stumėme visiškai iš savo kultūrinio lauko ir nežinau, po 10 metų, koks nors moksleivis pamatys Salomėją Nėrį svart, ai, sakys, čia tiesiog čia šita išdavė komunistė ir tai bus vienintelė asociacija, reiškia, kurią jis turės su to žmogum. Nes, žinai, vėlgi labai keista, pavyzdžiui, kad nuimant Salomėjos Nėries vardą, nesvarstam apie jokį kitą rašytoją ar kultūros veikėją. Mes iš vis neturim jokių kultūros žmonių, kurių vardais norėtumėm pavadinti gatves, mokyklas, dar kažką, jeigu vadinam, tai reiškia ten kunigaikščio vardu, kunigaikščio žmonos vardu ar dar kažkieno karių vardais, bet nėra to visiškai, reiškia, kultūrinių, sakykime, herojų pas mus Lietuvė. O nėra jų dėl to, kad kiekviename truputį reiškia blikstelėjusių talentų mes išnarstom iki kaulelio ir pamatom kokią nors dėmę ir sakom ne. Jis turi dėmę. Tai bet...
Gal norisi pamatyti kartais?
Gal norisi.
Gal dabartinė karta ir tie patys rašytojai, tavo paties kolegos, kurie vienai par kitaip dalyvauja visuomeniniam gyvenime, nenori pripažinti, kad kažkam reikia duoti vardą kokį nors kolegai rašytojų, kad ir ankstesnių laikų, nes, nu, tam tikra prasme konkurencija veikia čia, na, ir ne.
Nežinau, aš nemanau, kad čia kolegos rašytojai tą daro. Pavyzdžiui, Salomėjos Nėries atveju, tai aš tikrai net mačiau bandymą ją apginti iš savo universiteto profesorių ir labai iš tikrųjų negražų atsakymą, nežinau, kas tai buvo, ar ta okupacijos, deokupacijos, ta desovietizacijos ir denacifikacijos komisija, ar dar kažką atsakymas buvo. Jeigu jūs bandysite kažkaip, reiškia, prieštarauti išsakytiems teiginiams apie Salomėją Nėrį, vos negalite būti patraukti atsakomybėn, kaip, reiškia, nu, vos ne tų pačių nusikaltimus padarė. Nu, ta prasme, tai buvo kažkaip nuskambėjo, žinant, kokiems žmonėms tai yra skirta, ta prasme, kokie žmonės tą laišką rašė, man tai nuskambėjo šiurpiai. Tai aš tiesiog manau, kad pas mus, žinai, pas mus yra kažkai labai, labai, turim tokią netlaidumą labai daug. Ir noro, reiškia, ir ypatingai netlaidumą menininkams. Tarsime, ten kunigaikščiams mes atleidžiame viską. Net ir, reiškia, net ir kariams kažkokius jų susitepimus mes atleidžiame. Nu, reikėjo karas. Nu, literatas, režisierius, dar kažkas, iš viso, ką jis gyvenime padarė, mes ištraukėm kažkokį tai mažą stalčiuką, kuris nusišnekėjo ar padarė kažkokią nuodėmę ir viskas, ir mes jį nurašom.
Čia yra naujausių laikų turbūt požiūris į mūsų valstybę ir santykis į kaimyną, kuris stengiasi pasielgti su mumis. Ir dabar turbūt keistai kažkaip, tai čia per tą karą mes suprantam, kad vis dėlto turim kaimyną, su kuriuo geriau niekaip nesieti dalykų yra, bet, bet tas vat net laidumo jausmas čia iš tikrųjų yra įdomus, bet jisai ateinagi iš mūsų pačių kažkodėl tai. Čia kas sielos kažkokios žaizdos yra, ar kas?
Nu, kažkas, nu, kalbam, bet apie tą lietuvišką pavydą.
Jo yra? Menininkai ypatingai turėtų žinoti, tai.
Nu, kaip, aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kai pamatau kažkokį lietuvišką labai gerą, nežinau, spektaklį, filmą, tai pas mane tiesiog, man džiaugiasi širdis, aš porą dienų vaikštų euforijai. Tai ir mane tai, ta prasme, žinai, mane tai stumia kažką tai daryti. Va. Yra, taip sakant, su kuo konkuruoti, su kuo eiti šalia ir tave tai tonizuoja. Nu, galbūt kitų žmonės veikia kitaip, bet žinai, aš...
Nes tu senokai, kaip čia pasakyti, nu, turbūt net neperžengė, niekada ir nebuvai vidutinybių tame traukiny. Ir tu kitaip mastai, bet daug vidutinybių yra, kurios iš tikrųjų jaučiasi arba neįvertintos, arba nu, nesijaučia gerais kūrėjais ir vėlgi vertinimo klausimas yra ir tada prasideda konkurencija, o konkurencija žiaurus dalykas.
Bet man, jų yra visur, visose tautose ta vidutinybė ir jos dominuoja, bet kodėl reiškia pas mus kažkaip jų balsas labiau iškyla į viršų negu
kitur.
Todėl,
kad jų daugiausia.
Nu gal, čia mes turbūt nevim iš šono, bet šiaip tai, žinai, man iš tikrųjų, mąstant apie tas mūsų kultūrinės, kertinės kultūrinės figūras, iš tikrųjų norėtųsi, kad mes vieną kartą prieitumėm kažkokio konsensus starimo, kad negaminkim didvyrių, kaip, pavyzdžiui, su Marcinkevičius. Aš tikrai buvau už paminklą Justinui Marcinkevičiui, bet prieš tą, reiškia, jos sakralizaciją, šventojo padarimą iš jo. Ir, o pasirodo...
Tautos sąžinė, kitaip sakant, vat kaip
tautos
sakė.
Tautos sąžinė, jo, nu, prasme, kažkurio momentu gal ir tautos sąžinė.
Taip buvo projektuojama jis, kad būt, nu, jis gyvadinamas tautos sąžinė.
Taip, kažkurio metu tautos sąžinė, bet neužmirštant, kad buvo ir kitas periodas, bet pasirodė, kad tai yra tiesiog žmonės pasiskirsti visiškai dvi stovyklas, vieni, kurie meldžiasi, kiti, kurie reiškia, jį neigia, ir jokios galimybės parodyti jį kaip kompleksišką žmogų, per kurį pervažiavo istoriją ir jisai buvo savo gyvenime, reiškia, etape vienoks, paskui išaugo kitokį, nebėra. Arba jisai monolitas jau iš pat pradžių, visiškai žinantis, kaip jis nužengs per gyvenimą, reiškia, kuo mirs, arba mes jį išmetam.
Bet, nu, Marcinkevičius taip, aišku, yra žmonės, kurie tyrinėja kūrybą jo, randa tenai visko turbūt ir nors labai norint visą laiką gali rasti ten ir propagandinių naratyvų ir bet kuriam kūriniai, žiūrint kaip jį pažiūrėsi. Bet yra turbūt tokių kontroversiškų, sakykime, absoliučiai net ne kontroversiškų, absoliučiai vienareikšmiškų, nu, nežinau, Kostas Kubilinskas turbūt nežinau, ar net pavadinus gatvę ten poeto Kubilinsko ar dar kaip nors ir nei cituot, nes norėtų jo nei tokią gatvę turėti, kur net nei nepakliūtų pagal desovietizacijos įstatymą. Pavadinus ten poeto Kubilinsko vardu, praktiškai pro įstatymą praslystų ta gatvė, bet čia klausimas, kaip mes, vat koks yra santykis vis tiek visuomenės, kuri ten kiškių sukilimo vaikams, nežinau, skaito gal kažkada ir su to, koksai žmogus buvo.
Nu jo, čia Kosto Kubilinsko atvejis, iš tikrųjų, galima sakyti, jau išskirtinis ir jau užeinantis už tam tikrų pateisinimo ribų, ta prasme, čia jau aš tikrai, nu nematau argumentų, kaip pateisinti tai, kad žmogus nužudo žmogų, nužudo partizanų vadą, į kurio būrį yra infiltruotas ir toliau, reiškia, gyvena ir iš to daro karjerą, tai yra tiesiog, nu, tai yra nusikaltimai.
Gal tai galima vadinti kominterno idealų siekimas kokiu. Pateisint kaip nors.
Ne, viską galim pateisint, bet šito aš nepateisinu, sakykim taip. Aišku, vėlgi tai yra figūra, per kurią tokia, sakykime, ribinė figūra, per kurią galima matyti ir apmastyti, reiškia, visą tą labai sunkų periodą istorinį, kurį mes turėjom. Tai taip, bet apie bet kokį, reiškia, nežinau, jo buvimą ant gatvėse, vadovėliuose ar dar kažkur, nu, man jau nebūtų.
Tai yra raudona riba.
Tai yra raudona riba, jo.
Kuri po kurios jau nebėra kažkokio tai pateisinimo. Triukšmas Vilniuje, Mariau, jau mes visai į pabaigą, nepatinka tau.
Ne, man patinka kokybiškas triukšmas, pavadinkim taip.
Vilniaus gatvė, ne, triukšminga, tokia triukšmingumo kokia yra.
Nu, žinai, aš čia truputį dar matau tokį mūsų, irgi dar, nu, tokį neišsivystymą iki galo, iki Europos. Nes, pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys, Talinas, mano draugai Taline, ką tik nusipirko būtą senamestį. Ir, nu, aš jiems pasakoju apie savo, taip sakant, realias ir problemas Vilniuje ir požiūrį iš tikrųjų žmonių. Labai, labai įdomus požiūris, kad, nu, tai ko jis ten, tai krausiai krėsis ten, iš ten, tai ko jis ten sėdi, tai čiagi Vilnius, Vilniaus gatvė, centras. Tai Taline, tas, matyti, vyko truputį anksčiau, kad senamestis ištuštėjo. Jie dabar yra daroma viskas, kad jį sugrįžtų žmonės, nes tušės senamestis yra negyvas. Ta prasme, ten kiek nori, tu barų, restoranų pridaryk, jeigu ten nebus gyvenančių žmonių, jisai miršta, jisai ta visiškai kitoks. Tai va, tai mes dabar einam turbūt dar toj fazėje, kad visus išmarinti, o paskui pradėsim siūlyti pinigus ir kviesti sugrįžti.
Gerai, na, tikėkimės, kad išmoksime iš kitų pavyzdžių, kaip teisingai elgtis. Marius Ivaškevičius, dramaturgas, rašytojas, prozininkas, visuomenininkas ir šiaip įdomus žmogus buvo šiandien laidoje. Ačiū, Mariau, kad atėjai ir sėkmės tavo darbuose. Ačiū, iki kitų kartų.